sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Alegerea șefului statului astăzi nu mai este o chestiune care se putea rezolva exclusiv între pereții legislativului. Curtea Constituțională a decis că următorul președinte al Republicii Moldova va fi ales de popor. Deputații au calificat aproape unanim decizia în alte curți drept una istorică. Se va alege țara, dar mai ales cetățenii acestui stat cu un președinte bun și cu autoritate? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. După buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurgescu. Curtea Constituțională a decis vineri că alegerea președintelui țării în Parlament este neconstituțională, iar acesta trebuie să fie ales prin vot direct. Curtea și-a motivat decizia prin faptul că alegerea în Parlament este o sursă de criză constituțională, întrucât poate servi ca bază de dizolvare în mod repetat a Parlamentului. Curtea reacționase astfel vineri la o sesizare de anul trecut depusă de un grup de deputați PLDM care contestau constituționalitatea schimbărilor din anul 2000 privind modul de alegere a președintelui. Decizia Curții Constituționale privind alegerea președintelui Republicii Moldova de către popor este definitivă și nu necesită aprobarea Parlamentului, a explicat vineri într-un interviu cu Europa Liberă președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. El a precizat că din acest moment Parlamentul trebuie să ia o decizie privind stabilirea datei alegerii în termen de 2 luni de zile după expirarea mandatului actualului președinte, domnul Nicolae Timofti. În ce privește perioada în care urmează să fie ales viitorul șef al statului, în opinia lui Tănase, legislativul ar trebui să, citez, ofere o perioadă de timp suficientă ca oamenii să-și poată formula opinia, ca actorii politici să poată să-și pregătească candidații, să se pregătească de campania electorală. Președintele Macedoniei, Gheorghe Ivanov, a criticat vineri la Roma Uniunea Europeană pentru că nu ajută la soluționarea crizei migranților de la granița cu Grecia și a avertizat că țara sa va recurge la măsuri unilaterale. Vorbind la o conferință OSCE, Ivanov a remarcat că în acest moment în Europa sunt mai multe ziduri decât în perioada războiului rece, deoarece în anii trecuți Uniunea Europeană a creat în interior o zonă de liberă circulație fără a asigura concomitent granițele externe ale spațiului Schengen. Tot la conferința de la Roma, o altă oficialitate din cadrul Comisariatului ONU pentru Refugiați a estimat că numărul migranților blocați în Grecia în urma închiderii frontierelor din Balcan ar putea crește de peste 3 ori în următoarele 6 săptămâni. Într-un comunicat separat, Comisariatul ONU pentru Refugiați a estimat numărul migranților blocați acum în Grecia la circa 30.000. Luni are loc la Bruxelles summitul Uniunii Europene-Turcia privind modul cum poate fi redus și controlat fluxul de migranți spre Europa. În pregătirea summitului, președintele Consiliului European Donald Tusk a adresat o scrisoare liderilor europeni în care afirmă că vede, citez, apărând un consens european pentru prima dată de la începutul crizei migrației în jurul unei strategii care vizează limitarea fluxului de refugiați.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Verdictul Curții Constituționale vine la 15 ani de la modificarea modului de alegere a șefului statului și pare să aibă 2 efecte imediate. Satisface una din revendicările centrale ale protestatarilor și elimină alternativa alegerilor anticipate, care ar fi putut fi provocate de un eventual eșec al Parlamentului de a alege președintele țării. Cum se vede în provincie dilema alegerii unui nou șef al statului? Aflăm de la mai mulți locuitori cu care am discutat în orașul Rezina.
Da, e clar că oamenii trebuie să-l aleagă în Parlamentul.
Deși deputații trebuie să ne hotărască soarta mea. Eu îl votez pe deputat după partid, dar ei pe urmă acolo se cumpără, să vând și să votează care și cum vor. Deși eu nu ne exprim votul direct pentru președinte.
Ce calități trebuie să aibă viitorul președinte?
Să fie onest și să țină la popor. Dacă o să fie ales de popor, nu o să fie manipulat de deputat politic, dar o să țină la popor.
Ce înseamnă ținere la popor? Cum o descifrați?
Sunt sărășia în care trăim și sunt grijile și nevoile care le duc oamenii. Să facă ceva bun pentru oameni, nu pentru politicieni.
Ați vrea să stea mai mult la sfat cu națiunea, să vadă care probleme trebuie prioritare rezolvate? Ați vrea să comunicați cu el?
Ar trebui să ne conde propunerile societății civile și de sfaturile poporului, și nu de sus în jos, dar de jos în sus să ridice toate problemele. Sfătuindu-se cu poporul, atunci ați vadă care probleme sunt prioritare.
Aveți un nume, două de persoane care merită să ajungă președinte?
Maia Sandu, da, dar poate încă e tânăr, trebuie un om cu o experiență mai mare.
Nu-i cunoaștem da. Noi încă.
Ce trecută?
Asta nu, contează mult.
Contează mult.
Integritatea?
Contează.
Contează?
Dar, da. Și ne-a feliat politic, tot contează.
Dacă n-ar fi influențat și poporul de deputați, apar alegii cum trebuie. Dar noi, că de obicei, să nu partidul care îl avem. Și la moment s-o cot că și deputații pot să-l aleagă și poporul, fiindcă diferențiere nu văd.
Dar cum vreți să fii președintele?
Nu, marionet, și un om cinstit, și om la locul lui care să-i piese de popor. Să știe nevoile poporului și să facă prospere țară. În primul rând cinstit să fie, să facă totul conform legii.
Cine trebuie să aleagă președintele? Poporul sau deputații?
Da, ei tot una de amă. Că m-a măjitat și poate să aleagă și poporul, poate să-l aleagă și deputații, că e tot una.
Poporul, dacă o lese, dăm ori o câștiga, ori pierde, dar eu o să cuc poporul.
Par lucru cu poporul.
Și sunt nume de oameni care să vă însufle încredere?
Cam lumea a pierdut încrederea în toți.
Cine trebuie să aleagă președintele? Poporul sau parlamentul?
Poporul.
Dar ce schimbă asta?
Poate ce mai gine.
În general, multe poate să schimbe. Și acei parlamentari ar trebui să fie mult mai puțini. Și poate ar crește salariile, ar fi pensiile normal că lumea retrăiește. Iată că mai departe nu avem cum exista.
Da, asta că depinde dacă... de președinte.
Cum? Conduce dacă... el așa și se primește.
Da, dar el sub călcâie. Sub călcâie el dirijează cum vrea. Și o tremură sărmanul.
Și atâția acolo în parlament, atâta de bârfiți, poporul s-a tulburat de acum, s-a revoltat complet, dar ei n-au nici sunt și ăla să cedeze și da, să ducă de acolo dacă ați făcut atâta rău și atâta...
Și nimic dacă nu pleacă cei de azi, pe cine i-a duceți
da,
în locul?
Dar uitați-vă cum la Banca Națională au găsit și l-au adus pe un domn, chiar îmi florea inima. Avem persoane deștepte, capabile, peste graniță, în Europa, vestiți și toți aici frumușei, care de amănunt cap în piele și nu în bogății, afară, iată, vii, stii și la stradă așa. Ei n-au stic, e clar. Și-au făcut de-amă castele, și-au apartamente la nepoți, rănepoți.
Moldoveanu, ce fel de președinte vrea? Autoritar de ăsta care se bată cu pumnul masă.
Și autoritar și democrat. Cum si cum așa, și 50 la 50. Să nu fie chiar totalitar cu totul.
Dar nu trebuie autoritar, să fie din oameni simpli, care au doare pentru poporul ăsta, pentru pământul ăsta. Nu de aici care se gândesc numai câte bănci și pișticotare să le umple și să-și facă
da, interesul personale, cu adevărat.
Cât autoritar sau democrat, cum să fie?
Trebuie să fie o leacă de autoritate, să fie o ordine oarecare. Da.
Să fie el stabil în puterile sale, în puterile de a conduce. Doamne, dacă aș fi eu la putere, nu știu cum așa aș face.
Ce ați face dacă ați fi la putere? Ce
of, toți jos, așa nici urmă și alungați poate și din țară.
Aveți nume de personalități care să vă însufle încredere, care ar putea să ajungă la cărma țării?
Avem personalități după hotare. Eu am încredere, iată, în persoanele este veniți. Dar a noștri toți, nu, de-am Bruianu de la unul trecut la altul și eu așa, împreună. Nu știu pe cine cam greu e, cam greu. A fi președinte trebuie să mai și un talent, un dar de la Dumnezeu și a-ți expune gândul și a avea o ținută și a nu avea emoțiile și a nu curaj, te pierde curaj. Și curaj și da, să fii curățel și să fii că ești curat.
Sondajele de opinie arată că moldovenii îl simpatizează mai mult pe Vladimir Putin decât pe propriul lor președinte. De ce s-a ajuns la asta?
Știți de ce? Că Putin o leacă a avut, nu că o leacă, dar chiar e mult sistemul de dictatură. Dar vedeți că nici acolo nu e el cu floricele. Este lume care în orice moment, la orice pas, ar fi în stare să-l sugrume.
Dar moldovenii îl susțin, îl simpatizează.
Fiindcă știți ce le place, chiar dacă luăm în întrebările militare, de război, într-o măsură oarecare, ești mai apără și demnitatea. Iată ce. Dar moldovenii, nu, eu n-aș zice că toți moldovenii îl susțin. Îl susțin rusofonii.
Cine trebuie să aleagă președintele? Deputații sau cetățenii cu drept de vot?
Народу trebuie să aleagă. Я думаю, що народ он лучше разбирается. Там парламенты, они только сидят и для себя думают. Они не думают про людей простых.
А за кого бы голосовали на пост президента?
Кого голосовать на пост президента? Нет у меня выбора. С этих, что они там, в парламенте там, ни один. Там надо человека выбрать, одного такого, чтобы он не зависел ни от какого партида. И вот такого человека надо выбрать, чтобы он думал про народ.
Если народ будет выбирать, надо больше средств вложить, чтобы манипулировать этими же выборами. Вот
весь... А кто достоин стать президентом?
Я затрудняюсь на этот вопрос ответить.
А почему?
Слишком много коррупции было за эти годы.
В Салваре Ностре есть ангажари уни президенти ди психотари. Să vină un om cu experiență, a fost președinte a unei țări europene, nu se măsoară nici cu experiența a unui politician sau om remarcant din Republica Moldova. Cu regret, socot că la ziua de astăzi nu avem așa personalitate care se poate conduce Republica Moldova. Doi, președintele țării trebuie să fie ales numai de popor, în cazul că nu chemăm niște specialiști psihotare. Trei, clasa politică actuală, total, s-a discreditat și a dezamăgit poporul. Ar fi bine actualele partide care sunt la guvernare de la căpătarea independenței și până acum, vorbesc de 25 de ani, să nu aibă dreptul să participe la alegerile parlamentare. Noi, la situația de astăzi, să-mi fie iertată expresia, suntem, cum a spus Lăpușneanu, mulți și proști. Și dumneavoastră întrebați părerea oamenilor care sunt derutați, sărăciți, care se tem a vorbi în fața microfonului, sunt manipulați de sursele de informare în masă.
Dar de ce e atât de greu să faci diferență între adevăr și minciună?
Oamenii sunt speriați, care deosebesc minciuna de adevăr la ziua de astăzi, nici nu vor spui cinstit părerea dumnealor.
Un model de lider al unei țări din lume care vă insuflă încredere. Nu știu dacă putem face comparația cu cel care va ajunge următorul șef de stat al Moldovei, dar oricum.
Cum a fost Charles de Gaulle pentru Franța, așa să fie viitorul lider pentru noi. Și era bună experiența țărilor de secolul XVIII-XIX, când în rezultatul mariajelor venea un rege, un împărat a unei țări din altă țară. Cred că ar fi bine și noi să chemăm așa un specialist care să ne conducă, să ne învețe a conduce.
Deci moldovenii nu sunt capabili să se autoguverneze.
Eu sunt moldovean, dar nu cred că noi la etapa actuală, cu poporul derutat, care 10 de ani a fost amăgit și ne-a învățat o istorie greșită și am fost tratați ca oameni de mâna a doua. Noi singuri pe noi ne socotem de oameni de mâna a doua la moment. Noi nu avem mândrii, noi nu avem în noi patriotism, noi nu avem demnitate, nu suntem mândri că suntem moldoveni sau români. De atâta eu nu văd un viitor decât sumbru pentru Republica Moldova și încă o cale ar fi pur și simplu deschiderea graniților și unirea cu România și atunci de la sine lucrurile se vor rezolva. Tehnologiile politice în cazul alegerii președintelui către popor la etapa actuală vor aduce efectul cel negativ și la putere poate să vină un om care nu ar merita, dar ar fi un aventurier, ori un om care va apăra iarăși interesele clanurilor, fie ele de stânga, de dreapta, de centru, nu contează, adică oamenii cu bani mari sau țările care vor să aibă influență în acest teritoriu mic, Republica Moldova, și vor face jocul lor politic și noi iarăși o să rămânem cumva într-o situație nefastă pentru noi.
Cine credeți că merită să ajungă președintele Republicii Moldova?
Oi, băieți tineri, de noștri, plecați și e acolo să învățați să nu furi. Dar la noi, până și nu fură, nu-i sătul. Și până și n-al pune pe cumătru sau pe cumătră sau pe vărul de zeșa roată la putere, nu se face nimic la noi fără asta. Numai prin cunoștință și prin bani. Și lasă de ei voie poporul să aleagă președintele. Fiindcă toți corupți, așa au fost deprinși, așa au fost învățați.
Și viitorul președinte ce trebuie să facă în primul rând?
Cum ce trebuie să fac? Să fac stabilitate în țară. De exemplu, dacă s-au mărit prețurile la motorină, el îndată în aceeași zi trebuie să le stopeze.
Dar economii de piață.
Nu știu, trebuie să fac stabilitate să nu fie așa.
Lumea foarte dezamăgită, vă spun. N-avem încredere în imediat. Iată, poate cu adevărat s-ar putea cineva să propui, dar te temi. De aceea, majoritatea ne gândim să aducă cu adevărat o persoană de peste hotare, care nu depinde de nimeni.
Fostul consilier prezidențial Victor Grebenșicov, originar din Siberia, dar stabilit de mai mulți ani la Chișinău, posedă foarte bine limba română. El a acceptat să ne vorbească despre ce președinte ar dori să aibă țara, care la 25 de ani de existență, așa cum spune el, a obținut o singură independență, o independență totală față de morală.
Moldovenii doresc un președinte care să scoată țara din criză și să rezolve problemele acestei țări. Problema sărăciei, pentru că situația economică a oamenilor, special a celor în vârstă, este dramatică. Continuă exodul tinerilor din țară. Nu este rezolvată problema Transnistriei. Armata străină continuă să rămână în Republica Moldova și noi putem enumera mai departe această listă de probleme.
Credeți că președintele se poate implica în a soluționa aceste probleme pentru că sunt cunoscute atribuțiile șefului statului?
Da, dar dumnealui ar putea să fie un fel de arbitru, să împace lumea, să negocieze diferite proiecte comune, pentru că țara se confruntă cu un șir de probleme despre care am vorbit, care pot fi rezolvate numai în cazul dacă va exista un consens național. Și astfel de exemple au fost în alte țări, chiar în România, când era vorba de intrare în Uniunea Europeană și NATO, toate partidele au promovat aceeași idee. Și în Republica Moldova, pentru a combate sărăcia, corupția, a rezolva problema transnistreană și așa mai departe, este nevoie de un consens. Și aici președintele ar putea să aibă un rol decisiv.
Dar vedeți că după 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, în țară încă se mai caută această idee națională care ar consolida societatea. Și nu se găsește. Nu se vrea, nu se dorește. E prea puțină înțelepciune, e prea puțină lume bună care să se gândească la interesul național. Ce se întâmplă? Cum vă explicați dumneavoastră această situație?
Societatea este foarte dezbinată. Eu nu vorbesc numai despre prezența majorității etnice și a minorităților. Chiar și majoritatea etnică se confruntă cu o problemă identitară care până acum nu poate fi rezolvată. Până acum continuă discuțiile despre limba în care se vorbește aici. Și în afară de această despărțire etnolingvistică, a apărut și o ruptură economică. Sunt unii oameni care trăiesc foarte bine, ca în unele țări arabe, să zicem, și alții care aproape că mor de foame. Și bineînțeles, în această societate atât de scindată, nu este ușor să găsești ceva consolidator.
Din anul 1991 și până acum, în 2016, a avut Moldova un șef de stat care să fie exemplu pentru cetățeni?
Fiecare șef de stat a încercat să facă ceva. Eu n-aș putea să învinuiesc pe cineva, că fiecare a avut și părți pozitive și părți negative, ca orice om, ca orice politician. Fiecare și-a adus contribuție. Bineînțeles că în primii ani de independență a fost deosebit de greu de lucrat, atunci când eu am avut această experiență de consilier prezidențial, pentru că țara abia se constituia și foarte, foarte multe lucruri trebuia de făcut de la început. După aceea au fost mari oscilații ideologice. Încercarea din 2001-2009 de a se întoarce la comunism a fost iarăși un pas uriaș înapoi. Foarte multă lume credea că în 2009 vin oamenii care într-adevăr vor propulsa Moldova spre Uniunea Europeană. Și aș spune că acești oameni au făcut și ei ceva, că totuși noi am reușit să semnăm acordul de asociere cu Uniunea Europeană, avem regimul de non-vize cu aceste țări.
Și a meritul președinției?
Și a președinției, pentru că atunci la putere au fost Mihai Ghimpu, să zicem, Marian Lupu, care au făcut mult, și cei care au urmat, și domnul Timofti. Dar, cu părere de rău, aceste lucruri au fost adumbrite de setea asta nesățioasă față de succes personal. Și iată, am ajuns în situația în care suntem acum.
Dar ce au putut face mai mult decât s-a făcut președinții pe care i-a avut Republica Moldova și le-a scăpat să facă?
Dacă vorbim, să zicem, despre domnul Voronin, dumnealui a fost foarte mult limitat de concepția sa ideologică. În afară de aceasta, au fost oscilații în comportament, chiar și pe arena internațională. Ba, era o relație excelentă cu Rusia, pe urmă erau la limită prăpastii cu aceeași țară. La fel, atitudinea față de Europa se schimba foarte des. Și iată, aceste posibilități pe care le-au avut președințe au fost tratate. Mai ales, domnul Voronin avea o majoritate confortabilă în Parlament și multe probleme puteau fi rezolvate foarte repede în această situație.
Următorul președinte care va fi ales ar putea să fie altfel, altul decât cei care au fost până acum?
Cu toate că e Republică Parlamentară, e mai bine ca președintele să fie ales de întreg poporul.
Și ce schimbă, domnul
Ce Domnul? Schimbă? Iată, când îmi aduc aminte de comportamentul politic al lui Mircea Snegur, deseori dumnealui putea să facă acțiuni îndrăznețe, anume datorită faptului că a fost ales de tot poporul. Și nu ascundea acest lucru. Spunea că eu sunt ales de toți cetățenii. În activitatea domnului Timofti, noi uneori simțim șovăială indecise cauzată anume de faptul că n-a fost votat el de toți. A fost votat de partide față de care are anumite obligații. Și această, bineînțeles, se răsfrânge negativ asupra activității președintelui.
Cum ați descrie portretul robot al viitorului președinte? Ce calități trebuie să aibă în primul rând?
Eu în 1990 am fost la Praga și eram în excursie la Pražský hrad. Și pe neașteptate oamenii au început să aplaude. Când m-am interesat ce se întâmplă, mi-au spus că președintele Cehoslovaciei se plimbă cu președintele Germaniei. Și se plimbau ca doi oameni obișnuiți, nu se vedea pază, nimic. Ori eu sunt vecin cu Mihai Ghimpu. Dumnealui a acumulat două funcții supreme din stat timp de un an și ceva.
Cea de speaker și cea de șef de stat.
Corect. Și noi nu prea simțeam în curte că lângă noi locuiește președintele țării. Nu eram deranjați nici dimineața când el pleca la lucru, nici seara când venea acasă. Alții însă, când apar în oraș, se întrerupe circulația rutieră, toată lumea este băgată în sperieți că trece un mare demnitar. Bineînțeles, aceste lucruri nu contribuie la sporirea prestigiului președintelui. Ori un președinte într-o țară balcanică, de exemplu, se ducea singur după cumpărături la piață. Ați văzut odată un președinte al Republicii Moldova plimbându-se liber pe stradă? Eu, cu părere de rău, nu-mi pot aduce aminte.
Alte calități pe care ar trebui să le întruchipeze viitorul șef?
Să fie neutru din punct de vedere politic. Pentru dânsul, idee națională, bunăstare națională trebuie să fie o dominantă. Trebuie să știe să găsească limbă comună cu orice partid, cu orice politician, chiar dacă acest politician nu-i place personal. Numai astfel de om ar putea să contribuie la consolidarea țării, la stabilitatea politică.
În atribuțiile președintelui intră și promovarea politicii externe. Iată că după 25 de ani în Republica Moldova se mai pune deseori întrebarea încotro țara, cu estul, cu vestul. Se poate găsi totuși un compromis și pe segmentul factorului geopolitic?
Mi se pare în linii mari, situația se clarifică, că acordul de asociere cu Uniunea Europeană cere ca Republica Moldova să se încadreze treptat în această Uniune. Dar, având în vedere situația geopolitică, componența populației, este foarte important ca să fie relații bune și cu Rusia, și cu Ucraina, și cu alte țări.
Viitorul șef de stat, cum ar trebui să discute cu domnul Putin?
De la egal la egal. Asta e prima cerință, pentru că au fost cazuri când unii președinți din start se puneau la un nivel mai scăzut în comparație cu președintele Rusiei. Se cere deci un dialog demn și astfel Rusia poate să accepte într-o zi acest dialog.
Și instituția prezidențială poate ajunge a fi una mai credibilă, pentru că în sondajele de opinie președinția se află în coada topului preferințelor respondenților.
Da, pentru că, iată, în ultimii ani președinția se vede mai puțin și adoptă uneori decizii contradictorii pe care le-am văzut recent. Se adoptă o desemnare, peste câteva ore se renunță la ea.
Vă referiți la nominalizarea candidatului pentru funcția de premier?
Bineînțeles că astfel de comportament nu poate fi agreat și aplaudat de public. Și faptul că președinția a rămas cam în afara jocului când a fost furat acel miliard, când au fost comise multe acte de corupție, tot scade prestigiul președinției și nu trebuie să uităm că lumea, în general, știe puțin că atribuțiile președintelui sunt limitate. Ei consideră că este un fel de țar, rege, care poate orice. Și având în vedere această mentalitate a oamenilor, președinția trebuie uneori să facă chiar mai mult decât poate, rămânând, bineînțeles, în limitele legii.
Moldova are nevoie de un președinte autoritar sau un președinte democrat?
Bineînțeles, de un președinte democrat, dar care ar putea să fie nu autoritar, dar ferm în rezolvarea unor probleme, cu argumentul legii. Dacă legea este corectă, dacă legea este eficientă, este suficient.
Până la urmă depinde ce persoană va ajunge în fotoliul șefului statului. Asta lăsați să se înțeleagă.
Corect. Cu toate că spun că dacă președintele va fi ales de tot poporul, atunci el va avea marjă de acțiune mai largă.
Dacă ar fi să aveți o discuție de 5 minute cu noul șef de stat care va fi ales, ce i-ați transmite ca simplu cetățean?
Să fie om ca toți oamenii, să nu creadă că a devenit locuitor al cerului, să se intereseze de situația oamenilor personal, nu prin consiliere și alte persoane. Să fie tot timpul în mijlocul poporului. Deci să fie un om care nu se rupe de popor nici un minut.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, stomatolog la o clinică privată, creatoarea brandului Casandruța, Oxana Munteanu,
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, mă trezesc la 6 ca să reușesc să-mi beau prima cafea și să schițez în agenda planurile pe toată săptămâna. Ceva puțin după 6 își face apariția cel mai mic și cel mai matinal membru al familiei, Robert, dulcele meu băiețel de la care eu devin mai pufoasă. Olivia și Boris se trezesc și ei peste puțin timp aproape concomitent și își fac apariția în sufragerie. Datorită copiilor, am parte de dimineți dinamice care îmi dau tonus pentru toată ziua. Marți. Mă grăbesc să sar din pat, să privesc peste geam și să-l văd pe Martie. Din 2007 sunt îndrăgostită de el. În 2012 am înțeles că fără de el nu pot trăi, pentru că mi-a adus-o pe ea. Și în 2014 a fost definitivată dragostea pentru tot restul vieții. Mă bucur enorm că a venit martie. Îmi beau cafeaua cu zâmbet larg și răsfoiesc gândurile și emoțiile. Trebuie să reușesc să planific ziua celor 3 copii care au decis să se nască într-o zi. Azi facem riduri la obraj, dăruim zâmbete cu mărțișoare. E mare puterea zâmbetului, te face fericit instantaneu. Miercuri, trezire la 6, o cafea și câteva gânduri scrise. Robert încă doarme după o seară târzie, așa că eu folosesc momentul să petrec mai mult cu Olivia. Are matineu la care nu vrea să meargă și nici să îmbrace rochia, care va fi la fel ca și la toate fetițele din grup. Aici îmi seamănă mie. Nu înțeleg de ce se organizează matinee la care copiii trebuie să facă ceva împotriva voinței lor. Am o zi plină cu de toate, pacienți, să schițez o rochie pe care o am în cap de câteva zile, să comand 3 torte pentru copiii noștri, căci mâine avem o zi specială, să comand și niște baloane, sper să-mi reușească surpriza. Seara am mers cu sora mea și ne-am delectat sufletul la inaugurarea expoziției naționale de broderie la Moldeco, la care particip și eu cu 2 lucrări brodate și câteva poșete de epocă. Am cunoscut-o pe Mihaela Ivana, mi-am luat și un inel. La cină a fost minunat! Copiii încercau să afle de la noi unde am ascuns cadourile. Joi, suntem în ziua cea mare și cea mai importantă a familiei noastre. Copiii noștri, Boris, Olivia și Robert, au ziua de naștere. E minunat! Noi suntem părinți fericiți având acești copii deosebiți. Cafeaua e cea mai gustoasă dintre toate băute până acum. Au ajuns baloanele, multe baloane. Surpriza ne-a reușit. Fericirea e atât de mare încât cadourile au rămas secundare. Toată ziua suntem cu ei și ne bucurăm. Atâta lumea frumoasă ne sună. Seara, casa e plină cu musafiri. Bunii se bucură împreună cu noi. 3 torte încă stau cu minte în debara. Copiii le caută. Stingem lumina și cântăm de 3 ori la mulți ani. Târziu, după miezul nopții, cu soțul Victor, ne-am zis încă o dată mulțumesc pentru copii. Am adormit împliniți. Vineri. Fericire. Am reușit să rămân în pat până la 7. Câțiva pacienți azi au nevoie de mine. Pot rămâne în stomatologie doar până la amiază. După amiază, gândurile îmi fug în atelier. Mă grăbesc să merg să confecționez bijuterii pentru mame. Schițez grăbit un coșuleț pentru o minunată doamnă și trebuie să reușesc în timp. Corpul meu are o memorie fenomenală. Toți 3 copii, născuți la 38 de săptămâni, toți pe 3 martie în ani diferiți, în sarcină adăugat același număr de kilograme și revenit în timp record după naștere, dar totuși, după cele 3 torte de ieri, am mâncat doar miere. Între timp, aflu că următorul președinte al Moldovei îl vom alege noi, cetățenii. Poate că și acest lucru va schimba ceva în bine, dar schimbarea totuși începe de la fiecare din noi. Azi am învățat că viața decurge într-un ritm pe care uneori nu îl poți accelera sau stopa, așa că eu trăiesc aici și acum.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.